Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. novembar, emisija koja se bavi postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama, naravno autorkama i autorima. U današnjoj emisiji dve zanimljive knjige, dakle drugo izdanje sarajevskih gastronauta Nenada Veličkovića, on je profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, ali i pisac, kolumnista. Ovo drugo izdanje, to je knjiga Kolumni, koje su pisane za vreme opsade Sarajeva 92. i 95. A druga knjiga jeste zbornik putopisa koji se zove Divlji gradovi, koji su zajednički objavili Klub putnika iz Beograda i izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke. Naš sagovornik je Nikola Kuprešanin, on je zapravo fotoreporter i snimatelj iz Splita koji živi u Zagrebu, ali je jedan od autora koji je zastupljen u ovom zborniku koji je nedavno predstavljen i u Beogradu. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, a moj gost danas, ko mogu da pozdravim u studiju, je Nenad Veličković, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali i pisac, satiričar, kolumnista. Danas ćemo pomenuti drugo izdanje njegove knjige Sarajevski gastronauti, koje je Bajbuk objavio prošle godine, ali pomenut ćemo i tvoju novu knjigu koju je Fabrika knjiga između ostalog objavila u Beogradu, a koja se zove Akademsko šarlatanstvo. Dobar dan, dobrodošao.
Bolje vas našao, dobar dan.
Sarajevski gastronauti 20 godina kasnije, to su tvoje kolumne koje su nastajale za vreme rata u Sarajevu, ti si taj period proveo u Sarajevu za vreme opsade grada. Knjiga je nastala nešto kasnije, objavljena je 99. u izdavačkoj kući Zid, tada je imala crteže koje je potpisao Admir Mujkić, odnosno uradio. Ovo novo izdanje sadrži fotografije, dokumentarne fotografije iz tog perioda Milomira Kovačevića. Dakle, reč je o sećanju na jedan period o kome posebno u Srbiji nema mnogo govora. Ti si dao jedan insajderski, ali opet vlastiti, duhoviti, satiričan uvid. No, za početak, kad pogledaš ovu knjigu, koje su tvoje sećanje i kako se ti sećaš perioda dok je ona nastajala?
Sjećam se da me radovalo to da na neki način, istražujući stvari potrebne za tu knjigu, a ona sastoji od priča na temu hrane, jedna od ključnih sintagmi te knjige je žrtve humanitarne pomoći. Dakle, ja sam imao plan i dogovor sa redakcijom časopisa Dani, koji su to objavljivali, da napravim priče o namirnicama koje smo dobijali kao pomoć za preživljavanje, pa su tu onda jaja u prahu, pa ulje, pa konzerve ribe, pa grašak i tako, ima 20-tak, ja mislim, tih pričica, i onda sam koristio svoju i tada dosta zanimljivu i raznovrsnu biblioteku i razgovarao s ljudima, skupljao informacije. Vrlo često su to onako na granici bizarnosti, ali u periodu u kojem su nastala još uvijek bio rat, nekako je bio meni dosta važan i potreban odmak od te realnosti, i kao i neke druge stvari koje sam u tom periodu radio, poput romana Konačar ili zbirke priča Đavo u Sarajevu, bio mi je potreban i humor, preko humora distanca, preko te distance vjerovatno neki odmor, pa možda i neki način da se, odmaknuvši se od svega toga, bolje razumije šta se dešava i šta se meni u svemu tome dešava. Kad sam se dogovorio sa ljudima iz Bajbuka da objavimo tu knjigu ponovo, njima se ta ideja odmah dopala, ja sam rekao da te karikature koje su imale smisla u prvom izdanju, a koje je radio moj prijatelj, grafičar, profesor na Likovnoj akademiji u Sarajevu, Admir Mujkić, to su bile uglavnom karikature, ne uglavnom sve, zapravo lik tih vinjeta, karikatura je bio Kralj Tvrtko, i one same su bile jedna vrsta parodije na taj mit o srednjem vijeku i o kralju Tvrtku kao nekoj veličanstvenoj ličnosti. Ti su crteži originali u međuvremenu negdje izgubljeni, par nas ima par, ali nije ih se moglo skupiti ponovo. Bilo je bez veze da sad odadi tražimo da to radi i on sam, a nekako sve skupa mi se činilo da nakon 20 godina ta knjiga sad treba da sretne neku drugu publiku i toj drugoj publici bi trebalo još nešto da imaju kao orijentir u vezi sa stvarnošću koju ta knjiga govori, jer ti čitaoci koji su čitali kolumne pa poslije knjigu, njima je rad bio i prisutan dok su čitali kolumne, a i u svježem sjećanju dok su čitali knjigu, i njima su te vinjete mogle funkcionirati. Ali danas, mislim, vinjete ne bi odigrale tu ulogu, ali te izvanredne slike Milomira Kovačevića, strašnog, dokumentarnog, one u stvari daju taj vrlo potreban kontrast cijeloj toj priče. Dakle, ja se možda u tim pričama zezam ili izbjegavam da govorim o onome što jeste bila strašna suština svega toga, ali te priče, način na koji je Milomir to uradio, te slike, u stvari one sad unose tu neku ravnotežu, čini mi se da dopunjuju na vrlo bitan način.
Koja je primarna funkcija ove knjige? Da li je ona dokumentarna, da li je obrazovna, da li se upliče u sećanje na rat i posebno na taj događaj, odnosno opsadu Sarajeva od 92. do 95. godine? Ko se zapravo danas, posebno u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, najviše seća opsadu ovog grada? Da li su to istraživači ili ta tema još uvijek nalazi svoje mesto i u literaturi i u nekoj vrsti autobiografije?
Pa ja moram priznati da nisam baš redovno pratio aktualnu produkciju, ali znam da dosta uspjeha i među mojim prijateljima, vidim i da je preveden, je recimo ostvario roman Kad sam bio hođa Damira Ovčine, i to je, ja ga još nisam, mislim trenutno ga čitam, i vidim da ima razloga za zadovoljstvo koje su ti moji prijatelji sa mnom podijelili. On je recimo uzeo za temu taj period i o tome govori. Mislim da će se sad na to vraćati generacija koja ima naravno direktna sjećanja i vjerovatno i potrebu da sad sa distance preradi ta sjećanja. Mislim da će se vjerovatno vrlo brzo ova generacija koja s tim nema nikakve veze vratiti na tu temu kroz sjećanja svojih roditelja, i vjerovatno tu možemo očekivati neke parodijske i satirične momente. Prvi dio pitanja je bio da li je knjiga obrazovna ili
dokumentarna.
Mislim, ona bi mogla biti kao opet neka parodija obrazovanja kad bi se shvatila zaista kao sad neki izvor znanja o hrani. Ali mislim da ona jeste i kad je nastajala i sada, ona nije izdala tu možda svoju osnovnu funkciju, a to je da istakne jednu za mene važnu činjenicu da je slika ili narativ koji se stvara o jednom važnom događaju za neku zajednicu, a rat je to u pravilu i uvijek, da ta slika vrlo često trpi od želje ili htjenja vlasti ili onih koji su u prilici da taj narativ stvarno čvrsto naprave i nametnu ga većini, da se tu mnoge važne perspektive gube i da se u stvari na neki način ta slika falsifikuje. I ja sam htio da iz pozicije outsiderske ili sa te margine da onako malo bocnem tu sliku, da je prodrmam i da kažem da ona nije jedina takva i da je bilo nas mnogo različitih koji imaju drugačija sjećanja i koji su i tada kad se sve to dešavalo imali potrebu da o tome govori na neki drugi način, odnosno da kažu da slika nije tako prosta kao što se u dnevnicima, u izvještajima, u političkim istupima predstavljala.
Pomenuo si roman Damira Ovčine koji se ja dugo pripremam da čitam, dakle Kad sam bio hođa, ali ovo bih te pitao u kontekstu toga da li je rat generalno iz 90-ih pa i u Bosni i Hercegovini jedna ispričana priča, ili je to vezano kako za koju generaciju od onih neposrednih učesnika ili nevoljnih participanata do sada generacija koje su bile jako male i koje uglavnom iz druge ruke saznaju osnovne informacije nezavisno od svog neposrednog iskustva. Posljednjih godina također su tu veoma zapažene knjige, recimo roman Darka Cvjetića ili mlađe generacije Amire Kahrović Posavljak, Smrtova djeca. Da li je to iscrpljena tema ili će se i dalje odnijeti?
Mislim, to ja vjerujem da nijedna tema u književnosti ne može biti iscrpljena. Prosto mi je to nezamislivo. pošto mi u Bosni i Hercegovini još uvijek jako živimo taj rat, jer se sve politike vode u odnosu na taj rat i ono, čini mi se da se ljudi plaše, da prestanu o tome, da misle ne znam zašto bi se drugo uhvatili. Dakle, djeca odrastaju sa tim, rat kao tema se čak i vraća sad u obrazovanje, ima ga više nego što ga je bilo prije u škole, u osnovne i srednje. Moguće da će se pojavljivati u serijama, u filmovima, dakle, mislim, to nemoguće mi je da zamislim da može književnost da se takve teme odrekne. Samo je pitanje kako će se prema njoj odnositi. Jedno je, mislim, ja sam pisao uglavnom o tome dok je to sve još trajalo i dok je to bilo ono gotovo pa neprerađeno iskustvo, i sad mi se čini da bi se tome mogao vratiti, ali samo kroz neke možda humorističke žanrove ili parodijske. Na kraju krajeva, u jednom malom dijelu romana Vremenski tunel, ja sam to pokušao da uradim vezano za Srebrenicu i za možda nije sasvim uspjelo, ali radio sam i to još nisam dovršio sa Edinom Salčinovićem zajedno, kao Iljf i Petrov smo pokušali da napišemo jedan roman o ratu u Višegradu, neka čudna mješavina neke latinoameričke sapunice i ovih žanra vampirskih romana Zone sumraka, pa smo to pisali kao blog roman u nastavcima na internetu, dogurali možda do stotinjak strana, nije naišlo na neko razumijevanje internet publike i onda smo prosto izgubili im jelan da to pišemo, ali ono što smo uradili, to se meni čini jako zanimljivom građom i dobrom, i mi ono kad se sretnemo jednom u dva mjeseca pomenemo i mogućnost da to nastavimo i završimo. Dakle, ja mislim da ono, tu ima još mnogo neispričanih priča, evo koliko je prošlo više od 20 godina, ovo što je Darko Cvjetić uradio sa Schindlerovim liftom, mislim, to je stvarno nešto do sad na taj način neispričano, neviđeno, meni se čini jako važno, dobro. Mislim da će se toj teme ljudi vraćati, ali s druge strane, mislim, jako mi je drago da to nije jedina tema.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 20. novembar. Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Nenad Veličković, pisac i profesor univerziteta iz Sarajeva.
Moja knjiga Akademsko šarlatanstvo, negdje na samom početku ja i kažem da je to možda mogao biti i roman, jer sam ja i tako tu priču mogao da ispričam, ali pošto je na rubu pameti već napisan, onda sam odlučio da tome priđem miješajući na neki način vrlo stroge naučne metode pisanja, dakle ogroman broj činjenica koje su dokumentovane, iz kojih ja onda izvlačim, čini mi se, dosta tačnim logičkim operacijama, izvlačim neke zaključke, i ti zaključci su poražavajući za akademsku zajednicu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ali to se potvrdilo na neki način i na okruglom stolu panelu Nije filozofski čutati, koje je bilo na Filozofskom fakultetu, pa smo onda isto tako imali razgovor o toj knjizi u Osijeku, pa su tamo bili neki ljudi sa Osječkog fakulteta i neki koji imaju iskustvo Zagrebačkog, i svi su oni rekli da praktično samo ako se neka imena promijene ili neki naslov ili nešto, da je matrica, da je model isti i da je problem o kojem ja u toj knjizi pišem mnogo širi. Glavna teza te knjige je da, mislim, ona se naravno vrlo čvrsto drži odsjeka za književnost i na neki način i jezik. Dakle, odsjeka koji školuje kadar nastavnički za osnovne i srednje škole koji će predavati maternji jezik i književnost. I ja pokazujem, između ostalog, da iako izgleda da je književnost danas nebitna, da upravo zbog ovih narativa koji određuju tu neku scenu i koji se vrlo često dosta uspješno koriste u političkim djelovanjima, da se ti narativi oblikuju unutar akademske zajednice, unutar odsjeka bosnistike, kroatistike i srbistike, da se tu formiraju neke prividne istine koje to nisu, da tamo dobijaju legitimitet naučnosti, dakle nečega što bi kao trebalo da počiva na činjenicama i da je dokazan na način da se ne može osporiti. A ja pokazujem da većina tih mojih kolega tu, a vjerovatno i šire, ja mislim dotaknem recimo Univerzitet u Zadru, ili nisam se, mislim, bavio Beogradom, ali jedno poglavlje koje nije ušlo u knjigu bavit će se recimo i Beogradom i časopisom književna istorija i problemom recenziranja. Dakle, ja sam pokazao da dominantno bi se taj kvalitet rada i mišljenja vezan za nauku o književnosti mogao nazvati šarlatanstvom. Odatle je naslov akademsko šarlatanstvo, a pod naslov koji je možda malo komplikovan da se zapamti, on otprilike glasi nauka o književnosti, da. To je dakle prvi dio i univerzitet u tranziciji, onda crtica etnografski pristup. Ovo je sad zanimljivo, taj etnografski pristup. Ja sam da bih tu knjigu napisao, pročitao par nekih dosta zanimljivih novih autora koji su pokazali između ostalog da zapravo je vrlo moguće i čak potrebno danas govoriti o nečemu što je bio univerzalni moral i da on, uprkos tezama koje već dugo postoje, da se takva ideja može braniti, da unutar svih zajednica koje sebe predstave kao da one imaju svoj moral i koji ne mora biti zajednički, da unutar njih uvijek postoje pojedinci na koje se opet taj zatvoreni ne odnosi, postoje ljudi na margini, postoje uvijek oni koji trpe neku vrstu terora od te zajednice, bilo zbog toga što se ne uklapaju, bilo toga što oni imaju taj neki širi moral od zajednice i protiv toga se bune. Ja sam onda nekako držeći se tih knjiga napravio neku vrstu eksperimenta i posmatrao sam sebe kao nekoga koji je dio jedne zajednice, istovremeno joj ne pripada sasvim, dakle čudi joj se izvana što je ona takva, a iznutra poznaje njene mehanizme, dostupni su mu i može da ih analizira. I u stvari sam iskoristio to da ja jesam već 20 godina član te zajednice, pa sam upoznat sa procedurama, pa posjedujem pravilnike, zakone, sve, dakle to što mi u čemu učestvujemo u donošenju, odluke o izborima, izveštaje komisija, prijepiske unutar odsjeka, sve je to građa za tu knjigu i dobar dio toga je u zadnjoj trećini knjige i ponuđen kroz bilješke kao dodatni materijal koji bi trebao čitaoca da uvjeri da jeste to tako kako ja u knjizi govorim. Bavio sam se načinom na koji se recenziraju loši udžbenici, dokazao sam da se bitne stvari o tome ko ulaže novac i zašto, po kojim kriterijima u takve stvari drže, uprko zakonu pristupu informacijama, dalje od javnosti i ono prosto vi se pozovete na zakon, imate pravo da znate nešto, ali vam vlasti to uskrate. Bavio sam se u jednom poglavlju čitanjem Andrića, recimo, koje je u bošnjačkom diskursu dosta problematično i to je Zoran Milutinović dosta dobro i pokazao. Načinom na koji se priprema i vjerovatno će se i proizvesti sad, ovjerite, dakle, to čitanje kroz jedan odbranjeni doktorat. Bavio sam se pitanjem izbora asistenata i načinom na koji se polaže pravo na mjesto u akademskoj zajednici koje povlači za sobom, rekao sam već, jako velik broj privilegija i kako se ta mjesta čuvaju za pripadnike vlastite zajednice, stranke ili vlastite ideološke opcije i onda u tome se zapravo poništavaju svi principi, svi kriteriji, pa vrlo često čak i zakoni. Dakle, knjiga ima jedno 15-16 poglavlja, svako poglavlje je praktično mala studija slučaja. Za potrebe te knjige ja sam uradio, što izgleda niko više ne radi, recenzije cijelog jednog zbornika posvećenog Aleksi Šantiću da bih pokazao koliko zapravo naučnih standarda u takozvanoj nauci o književnosti danas više nema. Prosto je dovoljno da vi ponavljate fraze, da ste uključeni u neke interesne mreže u toj zajednici, jedni druge podržavaju, pomažu jedni drugima u napredovanju, ovjeravaju te besmislenosti jedni drugima. Što bi da se odnosi samo na njih, možda ne bi ni bila velika šteta, ali oni sa tih pozicija onda od školuju generacije studenata da prihvate takve nestandarde i da dalje govore stvari koje nisu tačne i koje su zapravo za zajednicu štetne. I ova jedna od teza te knjige je da je u stvari akademska zajednica danas, pa a u njoj humanistika ili književnost, da su u stvari iznevjerili neku svoju društvenu ulogu koju imaju, da umjesto da budu mjesta odakle bi, zahvaljujući resursima koje imaju, znanju, vremenu, pa čak i tim privilegijama koje su sada tu zbog toga da bi oni imali mogućnost da se bave stvarnošću i da eventualno kritikuju loše politike, ta univerzitet je nekako davno već izgleda napravio pakt sa politikom i umjesto da nauka služi tome da život bude bolji, nauka služi tome da se on ovakav kakav je ne mijenja ili da postaje sve gori i gori. Moje razumijevanje nauke i njene uloge i njenog smisla i njenih standarda je drugačije od onoga što izgleda većina mojih kolega misli da jeste i ta knjiga je, evo, moj pokušaj da u zadnjoj rečenci ja i kažem otprilike živimo trijumf šarlatanstva danas, ali jedino što možemo je da se iz tog trijumfa izuzmemo. I ja sam tom knjigom pokušao da se iz toga šarlatanstva izuzmem.
Jedan moment koji je duhovit, a gde mogu da kažem da se pomalo bio anticipativan u svojim kolumnama iz 90-ih, kada polemički ili satirički referišeš na makrobiotički način ishrane, što je duhovito jer opisuje se radikalno zaoštreni egzistencijalni uslovi, odnosno preživljavanje tada, i gde se suprotstavljaju nekakvi savjeti kako se treba zdravo hraniti, odnosno izbacivati šećer, brašno i slično. Koliko se i danas, kada je u međuvremenu i kod nas to postala potpuno jedna ideologija ishrane, organska hrana i tako dalje, na svojim starim stanovištima, odnosno koliko je i zdrava hrana deo nametnutog nam potrošačkog mentaliteta.
Pa ja sam, mislim, i tad bio pomalo ironičan na tu temu. Umeđu vremenu, da je ovo televizija ne radi, onda bi gledalci vidjeli da se ja baš ne pridržavam makrobiotičkih principa i zakona. Ja nešto od toga jesam zapamtio i pokušavam neke. Shvatio sam da je možda najvažnija stvar tu biti umjeren u svemu i ničega se ne odricati i nekako biti svjestan da hrana ima veze sa načinom na koji se osjećamo i sa zdravljem i tako dalje. Kad je nešto bilo tako strašno kao što je bio taj rat, zašto iz nečeg strašnog nismo naučili sve što smo mogli naučiti? Dakle, to je bila jako dobra prilika da se stvari uče. Bilo je dosta toga ogoljeno. Meni se čini da način na koji je funkcionisala ekonomija u robne razmjene, ne znam, kutija, tri kutije cigara, pola kile feta sira i sve tako, taj tunel kroz koji je roba ulazila i izlazila kao što danas ulazi preko graničnih prelaza. Dakle, to je nekako, bilo je moguće da se razumije kako funkcioniše jedno društvo, jer je bilo sve dosta ogoljeno. Bilo je moguće da se razumije šta je to za život, za odnos nekako suštinski važno, a šta nije. Živjeli smo bez televizijskih serija, pa opet pričali smo jedni drugima, više razgovarali, mislim, to ono dnevno svjetlo imalo drugu funkciju, drugu važnost nego što ima danas, i to je neko iskustvo koje je za mene dragoceno. Mislim, naravno, ne živim ja sa uljanicom i koristim sve pogodnosti ovoga što imamo sad, ali mi to iskustvo pomaže da se nekako ne uspavam u tom komforu. Mislim da iako se ta slika sad promijenila, iako se možda živi lakše, da ti su ljudi koji vuku konce, mislim, ti interesi kojima su pojedinačni naši životi nebitni u odnosu na to šta ti veliki profiti zahtijevaju, da ono, nije loše imati to na umu, pa se ne zanositi, da nam je dobro.
Nenade, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala za poziv.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Nenad Veličković, pisac i profesor Univerziteta iz Sarajeva.
No surprises.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Nikolu Kuprešanina, jednog od autora koji je zastupljen u zborniku tekstova, odnosno knjizi putopisa Divlji gradovi, koja se pojavila ove godine u izdanju Klubu putnika i imprimatora iz Banja Luke. Nikola, dobar dan, dobrodošao.
Hvala, još vas bolje našao.
Kako je došlo do objavljivanja ovog zbornika radova, u meri naravno u kojoj si upoznat sa tim, šta je Klub putnika, možda malo i autorima koji su recimo meni nepoznati, sem tvog imena, imena Jerka Bakutina, koji dolazite pre svega iz sveta novinarstva, drugi autori, koliko znam, nisu do sada nešto književno afirmisani.
Ja mogu dati nekakav kratak uvod u to šta je Klub putnika. Ironično, ja nisam u njemu, mislim, sudjelovao u nastanku njegovome, niti postoji neko formalno članstvo zapravo tog kluba. On je nastao početkom 2000-ih. Ja mislim, najviše želje toga da se razmjenjuju informacije i savjeti i potiče ljude na, ono, na putovanja, pogotovo u Srbiji koja je ono, bila dosta dugo izolirana u odnosu na ove druge bivše republike. Možda pa je bilo ljudima i teže, nisu navikli, ima jedna cijela generacija koja je odrasla, koja možda nije zapravo imala priliku putovati, pa valjda da se međusobno potaknu da ohrabre ljude na to, da im pruže informacije od savjeta, kako dobiti vize, kako negdje proći jeftinije, kako se provući negdje gdje je možda komplicirano. Znači, iz toga se rodila ta ideja i ona, koliko ja shvaćam, zapravo na taj klub ne postoji u materijalnom svijetu, znači to nema nikakve veze sa nikakvim novom kafićem, prostorijama i tako dalje, postoji online i okuplja, mislim, preko 16.000 članova zapravo na forumu, dovoljno se registrirati na forum da bi postali član. S vremenom su se interesi, valjda, su se širili, tako da je putopis i kultura putopisa postala nešto što je naše su u centru interesa, zapravo razvoj dobre priče, i odatle se ovoga izdana je njihova prva zbirka Na utabanim stazama, a nakon toga dolazi Bantustan. Mislim, ja pratim donekle nešto putopisnu scenu i općenito me zanimaju putopisi i ja mogu bez pretjerivanja reći da mislim da je Bantustan nešto najbolje napisano na srpsko-hrvatskom jeziku u zadnjih 40 godina što se tiče putopisa. To je apsolutno remek djelo, mene je to oduvalo i ja sam zapravo preko te knjige saznao oče za postanje tog Kluba putnika, jel? A onda sam se upoznao sa tim sajtom koji je zapravo na sebi na sajtu se okupljeno je, no, znači stotine i stotine tekstova i putopisa i eseja i poezije i prevođene su drugi autori i tako, stvarno impresivno jedan izvor za bilo koga koga zanima kultura putovanja ili bilo što vezano za putopise. I onda valjda u želji da se promovira žanr kao takav i da se doprinese njegovoj ono kvaliteti, afirmaciji, oni su ove godine organizirali konkurs regionalni. Moj tekst je pobijedio na njemu, u medenom mjesecu zapravo mome, i na taj način sam zapravo ušao u komunikaciju sa Lazarom Prašanovićem, koji je jedan od trojica autora Bantustana i predsjednik žirija i inicijator cijele inicijative. On živi u Kini danas i velika većina tih ljudi živi danas u inozemstvu, otišli su više manje trbuhom za kruhom ili kako, iz kojih razloga. Tako da ovoga on je iznio tu neku ideju i da se taj zapravo konkurs nastavi do godine i godine nakon toga, da se pretvori nekakvu tradiciju i da se jednom godišnje možda izda po nekakva tematska zbirka koja bi, znači, bila putopisnog karaktera, ali bi bila savijena oko jedne određene teme na neki način. U ovoj konkretnoj zbirci to je bila, znači, koja se zove Divlji gradovi. Ideja je zapravo da se podijele priče urbanog ono putopisa zapravo iz nekakvih iščašenih, drugačijih, zanimljivih, divljih, opasnih, kako god hoćemo nazvati, ovoga iskustava, znači urbanih iskustava.
U ovoj knjizi Divlji gradovi zastupljeno je 11 putopisa i sedmorica autora. Se pitao da li je ispalo slučajno ili to plod namere, ne znam da li se upoznat sa tim, da budu uvršteni tekstovi iz gradova ili o gradovima koji su najvećim delom van evropski, izuzimajući Minsk, koji je opet iz jedne, da kažemo, poluzatvorene zemlje, kakva je Belorusija i Istanbul, koji je na razmeđi kontinenta, ali po tri teksta su iz Sjedinjenih Država, dakle iz New Yorka, Chicaga i Sitke, onda iz Kine, Shenzhen, Hong Kong i Šangaj, i sa Bliskog istoka, gde su i tvoje dva teksta. Jedan je iz Bangkoka, primetio sam da nema autorki. Ja sad bih pomenuo i koji je oblik ovih putopisa, oni koji si napisao ti i Jerko Bakutin, oni su najbliži jednoj novinarskoj reportaži sa terena. Ostali sažimaju neko iskustvo emigrantsko ili gastarbajtersko, odnosno to su neki izveštaji sa putovanja, dok tekstovi koje potpisuje Svetograd su najbliži nekoj formi fikcionalnih priča. Dakle, u prvom planu nije neka informacija ili statistika o tim gradovima, nego naprotiv jedno lično iskustvo, lični doživljaj, odnosno svedočenje autora.
Pa volio bi da vam ono, mogu reći u smislu da to je sad bio ono, sve do kraja nekakav koncept koji je ovoga ono, prije svega oblikova tu zbirku, zapravo je ono što je diktiralo oblik ove zbirke i sadržaj ove zbirke zapravo bilo da smo uzeli sve ono što smo mogli naći da vrijedi. A vrijedilo je ovo što vidite tu. Dolaze su još neki tekstovi u obzir, među kojima je bila i autorica. Bili bi jako sretni da imamo autorice. U žanru jako postoji u putopisu nekakva ono, vama reći predrasuda da je to definitivno kao muški žanr više nego što je, ali to mislim da apsolutno ne stoji. Nažalost, poklopilo se to da neke od tih autorica nisu mogle, bili su u takvim životnim okolnostima da nisu mogle odvojiti vrijeme za uređivački proces koji je bio za neke od tih priča neophodan, tako da na kraju je to presudilo. Gradovi su takvi kakvi jesu zato što su autori koji su pisali o njima imali najspremnije priče ili su bili voljni odvojiti vrijeme i trud da prođu uređivački proces, tako da na taj način zadovolja bar neki minimum kriterija da uđu u zbirku. Znači, to je jedini razlog. Nema nikakvog koncepta, nažalost, iz izbora gradova. Jedan od gradova treba biti Split. Moj rodni grad i meni je bilo predivno ironično da se Split nađe u društvu ovakvih gradova i da slovi kao divlji grad, a autorica, redateljka, jedna beogradska mlada, u tom trenutku nije mogla jednostavno ovoga, nije imala takve životne okolnosti da sudjeluje u tome. Meni je beskreno žao jer njeno iskustvo je zapravo divlje koje svako drugo, makar se radi o jednom malom turističkom mjestu u Dalmaciji, tako da to je šteta. Ono što ne bio zapravo možda jedini kriterij, osim da tu bude ipak koliko toliko vezano za gradove, je bio taj da primarno nas zanima priča. Znači, smatram da je putopis prekrasna platforma, kao što sam rekao, u kojoj se može ugunati zapravo razno razne žanrovske kombinacije i razno razne načine izražavanja, i to mislim da je jedna od najvećih bogatstva ove zbirke da to pokaže. Tu zaista se ono, možemo poći od ono, Lazarovih dosta kontemplativnih ono, skoro pa eseja što se tiče tih velikih novih gradova Kine, moje Jerkove ono, ratne reportaže ili poluratne reportaže iz Bliskog istoka, jer to je nešto najbliže onome što mi radimo. Imamo svetogradove ono, te narkofantastiku, imamo nekakva druga iskustva. Dobra demonstracija toga i ohrabrenje možda za sljedeće zbirke da se pokaže ljudima, se jednostavno otvore oči da može svašta biti putopis. Zadnja stvar koju putopis mora biti je bilo kakva statistika ili bilo šta ono što se može u Wikipediji pročitati. Zapravo bilo bi idealno kada bi se ispričala prije svega dobra priča, pa makar ona prenijela ono, ili nekakvu emociju ili potakla ljude na razmišljanje, onda lijepo možete otići na internet i saznati apsolutno sve što zanima o tom mjestu, ali mislim da guranje tih podataka ono opterećuje nepotrebno tekst i zapravo udaljava od onoga što bi priča trebala biti.
Ja se slažem, mislim da je priča, odnosno naratološka struktura jedne fikcionalne tvorevine, kakva je pripovetka, duža ili kratka, bila nekakav reper ili kriterijum za oblikovanje ovih putopisa, i posebno bih izdvojio one svetogradove zato što deluju kao izmišljene priče, možda zbog toga što je percepcija naratora u tim tekstovima, odnosno pričama koje su smeštene jedna u New York, druga u Bangkok, nekako kao pod uticajem nekih halucinogenih tvorevina, pa me podsjetila na način na koji je pisao recimo jedan rodonačelnik moza novinarstva Hunter S. Thompson. Tu se onda naravno prirodno mešaju i fantastika i humor u to pripovedanje koje nije više samo lično svedočenje, nego deluje kao fikcionalna tvorevina, a s druge strane upravo te uslovno priče, putopisi, izveštaj Lazara Pošćanovića iz Kine, potpuno onako sažet, efektan gastarbajterski izveštaj iz Shenzhena, gde on kao prosvetni radnik, odnosno privatni učitelj, najviše predaje engleski jezik, ali i neke druge strane jezike, ali iz drugih gradova postaje putnik, pa u jednom gradu, mislim u Šangaju, čak kao da se posredno opisuje jedna moguća romansa na rubovima socijalne margine, odnosno života na socijalnoj margini.
Meni je upravo to zapravo ono demonstracija ovoga što sam htio reći, no šta zapravo se može proći kroz putopis, šta zapravo prolazi kao dobra priča. U konačnici ja smatram da nema neke velike razlike između toga da li su ono halucinogenici i fantazija i fantazmagorija odraz nekakvog unutrašnjeg dijaloga koji ono sa samim sobom ili monologa ili refleksija o svijetu, ili je to nešto što je zapravo na razini nekog odmjerenog promišljenog eseja. Znači, komuniciramo sa svijetom oko sebe i to ono je što bi trebalo biti ljepota putopisa. Znači, ne ponavljanje statističkih mjerljivih podataka koji odrađuju zapravo znanost, nekakva je nauka, nego upravo ono što čini, znači, nekako niz isprepletenih događaja, refleksija na njih. Ako se to dvoje uklopi na dobar način, dobijemo kvalitetnu priču, ne samo u žanu putopisa. Sad, da li ta refleksija dolazi iz ono korištenja narkotika, ono, ili da proizlazi iz nekakvih promišljanja, ono, dubokih čežnji, strahova, fascinacija u nama, mislim da je potpuno svejedno ako se dobro odradi i ako zadovoljava jednu strukturu zapravo kratke priče.
times we had. Oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go.
Emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. novembar. Nikola Kuprešanin, jedan od autora, zastupljen u zborniku putopisa Divlji gradovi. E sad, Nikola, pitao bih te nešto o tvoja dva teksta koje potpisuješ. Jedan je iz Rake, bivšeg duhovnog središta takozvane islamske države, drugi je iz Istanbula. Tamo si boravio zajedno sa Jerkom Bakutinom, pomenuo si, to su ratne, poluratne reportaže, kako si rekao, s tim se slažem. Dakle, vi ste u jednom slučaju snimali televizijske priloge, odnosno materijal za emisiju o Kurdima, u drugom slučaju o Palestincima. praktično to je bilo ratno, odnosno krizno područje i vi sami ste bili izloženi tom dejstvu, odnosno u opasnosti. Međutim, posebno tvoji tekstovi svedoče nekoliko stvari koje bih sada da tu problematizujem. Ti dosta iskreno govoriš o jednom adrenalinskom hedonizmu, s druge strane o egzistencijalnom strahu kada se nađeš u tim ratnim situacijama, sa treće strane toj nemogućnosti da uspostaviš profesionalnu distancu sa ljudima koje snimate, koji vode realan život, a vi tu delujete kao neki privremeni, da tako kažem, uljezi, ali to također na vas jako deluje. Opet, posao novinara je takav i sa četvrte strane tu su brojne moralne dileme koje osjećate i koje si ti ispoljio u svom tekstovima dok se baviš tim poslom. Kako sad objasniti ovo protivrečno mnoštvo samopreispitivanja koje postoji u tvojim tekstovima?
Te situacije jesu ekstremne na neki način i onda ekstremne situacije zaista i ekstremno izoštre nekakva pitanja koje nosim u sebi. Ja s tim pitanjima hodam svakodnevno kroz grad, ali neće me svako iskustvo dovesti do toga da baš odem u krajnost preispitivanja toga. Mislim, baviti se poslom ratnog reportera ili bilo kako reportera na takvim lokacijama je privilegija. Takav život i dolazim iz te kulture koja meni omogućila da to radim. Ja odem tamo, pogledam isječak iz tog života, provedem neko vrijeme tamo, obogatim se, narastem malo, što smo rekli, tako dalje, onda se vraćam nazad. Većina ljudi to ostaje tamo u tim govnima, da prosti, mislim, izvinjavam se na izrazu, ali i to je nešto što vrlo brzo shvatite. Vi idete dalje, oni ostaju tamo i meni je to zapravo jedno od najgorih i najpotresnijih realizacija na putu. A što se tiče činjenice da se zapravo ne možeš odvojiti od subjekta o kojem radiš, to je potpuna istina. To čak ne vrijedi za te nekakve situacije koje ljudi najviše povezu sa poslom ratnog reportera, to su ono pucnjava, eksplozije i rad na prvim linijama fronta, bilo i toga, ali tu se desi nešto čudno. Nekako, mislim, ili bar kad sam ja u pitanju, meni zapravo činjenica da sam ja bratao sa kamerom tu i sa fotoaparatom, taj fotoaparat i ta kamera stvori jedan prekrasan nevidljivi zid između vas i okoline, pa te disocira na neki način, a ja sam inače shvatio da je mehanizam koji se ja čuvam psihički, koji spontano dođe iz mene, je disocijacija. Znači u tom trenutku ja ko da nisam tamo na neki način i zapravo ponekad mnogo je strašnije strašit se unaprijed iskustava toga nego samo iskustvo koje proživljavate tamo. Kad se tamo proživljavate, čujete tu pucnjave eksplozije, nekako dešava se, pa šta ćeš? Pravi problem dolazi, mislim, recimo, koliko to daleko može otići, recimo, ja se sjećam, na putu smo za Raku i prolazimo kroz tu sirijsku pustinju, to je na zaleđe ratne zone, ali i tu postoje benzinske crpke i na tim benzinskim crpkama postoje Coca-Cola i postoje kave i tako dalje. Ja se sjećam tog momenta u kojem uzimamo, znači, šalicu kave iz automata na benzinskoj postaji, palim cigaretu, imamo 5 minuta pauze i ja u tom trenutku razmišljam dok pijem tu kavu i pušim taj duvan, kako bi bilo lijepo da mogu popiti kavu i zapaliti duvan. Znači, mislim, do te mjere sam disocirano trenutka i to je stvarno zastrašujuće kad shvatite dok to ide, ali ono do čega se ne možete disocirati je ono što upijete i primite u sebe prilikom kontakta s ljudima. Zapravo, kad shvatite da su svi ti ljudi beskreno slični vama, nema, čak uz sve kulturološke i sve ostale razlike, mnogo su slični vama nego što to mislite, a opet kad shvatite da je iskustvo tih ljudi stvorilo među vama nekakav jaz koji možda neće nikad biti premošten. I to nosite sa sobom kad se vraćate nazad. I ja kad sam se prvi put, recimo, vratio s prvog putovanja dole na koji sam bio s Jerkom, ja sam imao posttraumatski sindrom. Znači, jedno par tjedana blažeg oblika, ali definitivno sam ga imao. To je stvarno nešto što ne možete izbaciti se.
Sad bih pitao onako uspod da znam da taj materijal koji ste snimali baveći se Kurdima trebalo da posluži za televizijsku emisiju na Hrvatskoj televiziji. Mislim da je to sve gotovo emitovano. Da li sada, imajući u vidu i reakcije na to što ste uradili, koliko i dok ste bili na terenu i kasnije, si razmišljali, ste razmišljali o efektima onoga što radite, odnosno ne samo da li se isplatilo, nego da li to nešto pomera svijesti običnih ljudi i onih koji donose odluke?
Što se tiče ovoga, da li pomera svijesti nešto od ljudi koji donose odluke, gotovo pa rezolutno uređen, ne. Ništa što mi možemo napraviti, a rijetko ko što može napraviti, čuti se na te ljude kojima upravljaju ono sile i procesi i logika koja nama potpuno van naše svakodnevnice i ovdje nema nikakvu dilemu kod toga da mi tu ne možemo napraviti ništa. A što se tiče pomisljena svijesti gledatelja ili ljudi koji možda to zanima ili ne zanima, ali ih je možda zainteresiralo zbog naše serije, tu me čak ugodno iznenadile reakcije. Ja sam se bojao, pošto to, mi smo dobili narudžbu za 4 epizode po 52 minute, što je za sažimanje ono možda najkompleksnije geopolitičke situacije na svijetu, strahovito malo prostora, a pogotovo ako uzmemo obzir da radimo zadnjih 100 godina tog problema, sažeto 4 epizode, je stravično težak i izazovan. Proces bio je tu možda ono što me iznenadilo, čega je nas bilo strah, je to da li je to sve skupa prenapucano. Da li je to sve skupa nešto što je toliko, mislim, ja sam razmišljao da možda nekakav gledatelj koji ima nekakvu možda ono, ne znam, prosječnu podlogu i znanje o tome da ako kihne možda te dvije sekunde, ako nećemo nastaviti pratiti dalje program ili će već propustiti pet ključnih informacija koje bi bile potrebne za nastavak gledanja, ispostavlja se da taj gledatelj ne postoji. Znači, počeš od ljudi kojima je to struka, novinara, ljudi koji se bave Bliskim istokom, ali onda preko čitavog niza ljudi koji nemaju nikakve veze s tim, nekog običnih gledatelja koji eto, gledaju stvar, što im je zanimljivo na televiziji, doti jedna je bila pozitivna kritika u smislu, čak i kad sam provjeravao, s nekim je pitao, pa je li im bilo prekomplicirano, da li su mogli gledati ili nije, svi su rekli, e, konačno, hvala Bogu, nešto što ćemo s užitkom gledati, što je pametno, što je izazovno, što nas tjera na razmišljanje, što nas tjera da se zapravo angažiramo kao gledatelj. Ljudima kronično to fali. A program, i ja razumijem, opet i ljude koji ulažu ogromne količine novca da se takav program napravi, vjerojatno nije sve jedno, vjerojatno žele pucati na najsigurnije. Ali onda se zapravo stvara kritična masa programa koji je beskrajno ispran i poglupljen da bi se zadovoljilo tog nekog imaginarnog gledatelja koji zapravo na kraju ispostavlja se da ne postoji, jer su ljudi gladni pametnog sadržaja i zahtjevnog sadržaja.
I Nikola, vratio bih se još jednom na knjigu koja je povod za naš današnji razgovor, dakle knjiga putopisa Divlji gradovi. Ja bih rekao da, sad kad posmatram svoje tekstove, svih 11, da je jak taj socijalni moment u svim putopisima i on kao da proističe iz pozicije koju zauzima svaki autor, odnosno narator u njima. To je jedna dosta marginalna, outsiderska pozicija ako izuzmemo vaše profesionalne izveštaje kod ostalih autora, to zaista tako. Bilo da je u pitanju to gastarbajtersko iskustvo i Lazara Pašćanina i Filipa Mitričevića iz Čikaga ili Pavla Aleksića iz Sitke. Kod svih vas, pa i kod vas, imate jednu senzibiliziranu percepciju za život u siromaštvu, život u represiji, neslobodi, u uslovima izloženosti, nasilju i tako dalje. Koliko, sad to je moje pitanje, vaši putopisi i tekstovi su makar posredno bili i aktivistički da se kroz jedno lično iskustvo razotkrije, recimo, naliči savremenog kapitalističkog sveta, bilo da je reč o središtu tog sveta, dakle u savremenoj Americi, bilo na nekim njegovim periferijama ili u tom čudnom hibridu kakav predstavlja Kina?
Malo mi je teško nagađati zapravo o tome šta je u drugim autorima proizvelo takav senzibilitet i odluku da se bave tim temama. Mogu samo nagađat i ovo znam da riskiram da ovo zvuči esencijalističko na nekoj razini, ali ja mislim da je to donekle i posljedica odrastanja na ovakvim prostorima. Prostorima koji su trusni kao ovi naši, koji su stalno kroz nekakva ideološka previranja prolaze, pa stalno imamo nekakav porast i autokracije i nekakvog manjka sloboda, pa ta sloboda malo dođe, pa korak naprijed, pa dva koraka nazad, pa ode ono elite žive od stvaranja tenzija, od stvaranja sranja i ostalog, zato što ne postoji nikakav drugi sadržaj koji nude. I nekako kad ste uronjeni u to godinama i desetljećima, jednostavno mislim da se senzibilizirate za to i da se jednako prirodno težite tome. Svi autori jesu iz regije, zapravo iz Hrvatske i Srbije i mislim iz Bosne. Mislim da te tri zemlje su itekako gledalo nekakvih baš karikoteralnih i ružnih ono posljedica i rata koji je bio ode i raspadeno sustav vrijednosti i ono nametanje onoga drugog sustava vrijednosti koji je i krvoločan i potpuno lišen svake empatije, znači taj divlji posttranzicijski kapitalizam koji je došao ovdje i poharao nas svih. Teško bi mogao zamisliti zapravo nešto drugo da budemo senzibilizirani za nešto drugo. Ja nagađam da je to. A s tim da recimo konkretno kod naših, mislim kod mojih, od moja dva teksta, zapravo kod mojeg Jerkog putovanja, silom prilika našli smo se tamo zapravo u nekakvim ono područjima gdje su političke ideje i lijeve političke ideje i revolucije još uvijek dosta žive. Djeluju jako utopističko, ponekad jako naivno, ali su žive, ljudi tamo i dalje ginu i spremni su gini za svoje ideale. Cinizam nije toliko rasprostranjen. Mene je to dovelo da prvi put u životu zapravo vidim i iskusim nešto što sam prije znao samo u teoriji. Ja sam odrastao 90-ih na Balkanu, meni je pojam nasilja, borbe vezan isključivo uz ono nekakvu nacionalističku i desnu priču. Oni su ti koji su nametali narative i oni su ti koji su diktirali područje i borbe i sve to skupa. Prvi put sam se našao zapravo suočen s nečim što je meni dotad bilo samo, mislim, ljevica je bila ne, ono, grupa finih ljudi koji priča o stvarima i piše o stvarima, nije bilo neko ko izlazi vanke, bori se za te stvari. Znači, to je meni bilo otkriće.
Nikola, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Nikola Kuprešanin, fotoreporter i snimatelj, ali danas u funkciji autora, odnosno autora putopisa koji su zastupljeni u zborniku putopisa Divlji gradovi koji se ove godine pojavio u izdanju Kluba putnika izdavačke kuće Imprimatur.
Get high, but I really can't.
Na kraju smo emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. novembar. Naši današnji sagovornici bili su Nenad Veličković, autor knjige Sarajevski gastronauti, i Nikola Kuprešanin, jedan od autora zastupljen u zborniku putopisa Divlji gradovi. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj ton majstor Goran Ivković, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.